This has been a wonderful evening. I'd like if I made
it. Magandang gabi. Ano yung mga missionary na tumayo? Ginawa nitong maligaya na at pinapanalangin ko na magawa ko yan ngayong gabi. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makasama kayo na kinikilala ng Diyos na may taglay ng kanyang priesthood. Tinawag tayo na gamitin ang banal na kapangyarihan sa paglilingkod sa mga anak ng ating Ama sa Langit. Kung gaano natin katapat na ginawa ang obligasyong yan, ay may walang hanggang ibubunga sa mga yaong pinaglilingkuran para sa atin at sa darating na mga henerasyon. Naalala ko ng malaking pagpipitagan ang dalawang may taglay na priesthood na naging karapat-dapat sa pagsama ng Espiritu ng Diyos sa misyon kung saan sila ipinadala ng Panginoon. Natagpuan nila mismo ang ipinanumbalik na ebanghelyo sa Amerika. Sila ang mga lingkod ng Panginoon na unang nagbanggit ng ebanghelyong yan sa dalawa sa aking mga ninuno. Ang isa sa mga ninuno ngayon ay isang batang babae na nakatira sa maliit na bukid sa Switzerland. Ang isa ay isang batang lalaki, isang ulila, at nandayuhan sa Estados Unidos mula sa Germany, na nanirahan sa St. Louis, Missouri. Kapwa nila narinig ang patotoo ng isang may taglay na priesthood tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo. Narinig ito ng batang babae habang siya ay nakaupo malapit sa fireplace sa kanyang muting tahanan sa Switzerland. At narinig naman ito ng batang lalaki. Habang siya ay nakaupo sa balkonahe ng isang inupahang bulwagan sa Amerika. Ang alam nila, sa pamamagitan ng Espiritu, natutuo ang mensaheng dala sa kanila ng mga elder. Nagpa siyang magpabinyag ang batang lalaki at babae. Silang dalawa ay nagkita sa kauna-unahang pagkakataon sa maalikabok na daan pagkaraan ng ilang taon, naglalakad ng daan-daang milya papunta sa kabundukan ng kandurang Amerika. Nag-usap sila habang magkasamang naglalakad tungkol sa isang mahimalang pangyayari na sa lahat ng tao sa mundo, natagpuan sila ng mga lingkod ng Diyos at higit pa rito, alam nila na totoo ang kanilang mensahe. Nag-ibigan sila at ikinasal. At dahil sa patotoo ng Espiritu na nagsimula ng pakinggan nila ang mga salita ng mga may taglay na priesthood na nasa impluwensya ng Espiritu Santo, sila ay nabuklod para sa kawalang hanggad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood. Ako ay isa sa libu-libong inapo ng batang lalaki at batang babaeng iyon na nagbibigay puri sa mga pangalan ng dalawang may taglay na priesthood na dala ang impluwensya ng Espiritu ng Diyos sa pag-akyat nila sa burol sa Switzerland at pagtayo upang magsalita sa meeting sa St. Louis. Ang masayang kwentong yan at milyon-milyon pang katulad nito ay mauulit sa iba't ibang dako ng daigdig at sa maraming henerasyon. Para sa ilan, ito ay maaaring kwento tungkol sa isang batang home teacher na nangusap ng mga salitang nagpabalik sa inyong lolo sa simbahan. Para sa ilan, ito ay maaaring mga salita ng kaaliwan at pagbabasbas mula sa isang patriarch na nagpalakas sa inyong ina nang halos maigupos na siya ng paghihirap. May isang tema sa mga kwentong iyon. Ang tema ay napalalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang kakayahang maglingkod at magpala ng isang may taglay na priesthood. Kaya ang mensahe ko para sa atin sa gabing ito ay gawin natin ang anumang hinihingi upang maging marapat tayo sa pagsama ng Espiritu Santo at pagkatapos ay humayo tayo ng walang takot at may pananampalataya na bibigyan tayo ng kapangyarihang maisakatuparan ng anumang ipinagagawa ng Panginoon. Ang paglakas na iyon ng kakayahang maglingkod ay maaaring dumating ng unti-unti. Maaaring dumating ito ng padahan-dahan na hindi ninyo gaanong mapapansin, ngunit ito'y tiyak na darating. Ngayong gabi, magbibigay ako ng ilang mga mungkahi na magpapamarapat sa pagsama ng Espiritu Santo sa inyong paglilingkod bilang may taglay na priesthood. At kasunod nito, magbibigay ako ng ilang mga halimbawa ng paglilingkod ng priesthood kung alin ay makakaasa kayong makita ng inyong kakayahang maglingkod ay napalakas sa pamamagitan ng impluwensya ng Espiritu. Alam natin ang pagkukumpirma sa simbahan ay nagbibigay sa atin ng kaloob na Espiritu Santo. Ngunit ang pagsama ng Espiritu Santo ay impluwensya, ang impluwensya nito sa ating buhay at paglilingkod ay nangangailangan ng matuwid na pamumuhay upang maging marapat tayo. Napalalakas natin ang ating mga espiritual na kaloob sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos at pagsisikap na mamuhay ng walang kasalanan. Nangangailangan niya ng pananampalataya kay Hesukristo upang makapagsisi at malinis sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Kaya nga bilang mga may taglay ng priesthood, hindi natin dapat pakawalan ang pagkakataong makibahagi ng buong puso sa pangakong ibinigay sa bawat sacrament meeting para sa mga miyembro ng ipinanumbalik na simbahan na taglayin sa kanilang sarili ang pangalan ng inyong anak at lagi siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa kanila nang sa tuwina na ay mapasa kanila ang kanyang espiritu upang makasama nila. Tulad ng pagiging malinis sa kasalanan upang mapasa atin ang espiritu, dapat din tayo maging lubos na mapagkumbaba na kinikilalang kailanganin natin ito sa harapan ng Diyos. Ipinakita ng mga disipulo ng nabuhay na muling tagapagligtas ang kababaang loob na yan na nakatala sa aklat ni Mormon. Nakanda na ang tagapagligtas na lisanin sila. Lumuhod sila sa lupa upang manalangin. Narito ang salaysay. At sila ay nanalangin para roon sa kanilang higit na ninanais at ninais nila na ang Espiritu Santo ay ipagkaloob sa kanila. Sila ay nabinyagan tulad ninyo at nakasaad sa talaan na bilang sagot sa kanilang pagsamo, sila ay napuspos ng Espiritu Santo at nangapoy. Nanalangin ng malakas ang tagapagligtas upang pasalamatan ng kanyang ama sa pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga yaong kanyang pinili dahil sa kanilang paniniwala sa kanya. At pagkatapos nanalangin ng tagapagligtas na bigyan ng espiritual na pagpapala ang mga yaong kanilang pinaglilingkuran. Nagsumamo ang Panginoon sa kanyang ama, idinadalangin ko sa inyo na ipagkaloob ninyo ang Espiritu Santo sa kanilang lahat na maniniwala sa kanilang mga salita. Bilang mga mapagkumbabang lingkod ng tagapagligtas, dapat tayong manalangin na mapasa atin ang impluwensya ng Espiritu Santo sa ating paglilingkod at sa mga yaong ating pinaglilingkuran. Ang mapagkumbabang panalangin sa ating Ama sa Langit na may malalim na pananampalataya kay Hesukristo ay mahalaga upang maging karapat dapat tayo sa pagsama ng Espiritu Santo. Ang ating kababaang loob at pananampalataya na nagaanyay ng mga spiritual na kaloob ay napalalakas sa pamamagitan ng ating pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga banal na kasulatan. Narinig na natin lahat ng mga salitang iyon, subalit marahil nagbabasa tayo ng ilang talata o pahina ng banal sa kasulatan araw-araw at tumaas ang sapat na iyon. Ngunit ang pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay-bulay ay hindi magkapareho. Nababasa natin ang mga salita at marahil nakakakuha ng mga ideya. Nag-aaral tayo at natutuklasan ang mga huwaran at mga pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya o talata sa banal na kasulatan. Ngunit kapag nagbubulay-bulay tayo, inaanyayahan natin ang paghahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pagbubulay-bulay para sa akin ay ang pag-iisip at pagdarasal na ginagawa ko matapos basahin at pag-aralan ng mabuti ang mga banal na kasulatan. Para sa akin, ipinakita ni Pangulong Joseph Smith ang isang halimbawa kung paano nakapag-aanyaya ang pagbubulay-bulay sa kaliwanagan mula sa Diyos. Nakatala ito sa 130 bahagi ng Doktrina at Mga Tipan. Siya ay nagbabasa at nag-aaral ng mga maraming banal na kasulatan. Sinisikap na maunawaan kung paano maabot ang mga epekto ng pagbabayad sala sa mga ng tagapagligtas ang mga yaong pumanaw at hindi narinig ang kanyang mensahe. Narito ang kanyang salaysay kung paano dumating ang paghahayag. Habang aking pinagbubulay-bulay ang mga bagay na ito na nasusulat, ang mga mata ng aking pangunawa ay nabuksan at ang Espiritu ng Panginoon ay nanahan sa akin at aking nakita ang mga hukbo ng mga patay, kapwa maliliit at dakila. Ang pagsisisi, panalangin at pagbubulay-bulay sa mga banal na kasulatan ay mahahalagang bahagi na magpapamarapat sa inyo sa mga kaloob ng Espiritu sa ating paglilingkod bilang may taglay na priesthood. Ang ating kakayahang maglingkod ay mapalalakas pa, kapag tumugon tayo ng may pananampalataya na gawain ng ating mga tungkuling kasama ang Espiritu Santo na tutulong sa atin. Ganito ang sinabi ni Pangulong Monson sa atin. Ano ang ibig sabihin ng gawin ang inyong tungkulin? Ibig sabihin ito, pag-ibayuhin ang digdigdad ng inyong tungkulin. Pagbutihin at palakasin ito upang makita ng mga tao ang kabanalan nito. At paano isinasagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin? Ito ay sa simpleng paggawa ng paglilingkod na nauukol dito. Magmumungkahi ako ng dalawang paglilingkod na tinawag tayong isagawa. Sa pagsasagawa nito sa impluwensya ng Espiritu, makikita ninyo at ng ibang tao na ang inyong kakayahang maglingkod ay napalakas at nadagdagan. Ang unang paglilingkod ay maging kanyang kinatawan sa pagtuturo at pagpapatutuo sa iba alang-alang sa kanya. Ibinilang ng Panginoon ang pinakabata at wala pang gaanong karanasang mga may taglay ng Aaronic Priesthood sa tawag na iyon na maglingkod. Matapos ilarawan ang mga tungkulin ng mga priests sa Aaronic Priesthood ay sinabi niya ito, "Subalit walang mga guro ni mga diakono ang may karapatang magbinyag, mga siwa ng sakrament o magpatong ng mga kamay. Sila gayunman ay magbababala, magpapaliwanag, manghihikayat at magtuturo at mag-aanyaya sa lahat na lumapit kay Kristo. Sa isang lugar sa mundo ngayong linggo, may isang deacon na aatasan ng kanyang quorum president na mag-anyaya ng isang miyembro ng kanilang quorum sa isang meeting na hindi pa niya kailanman nakitang dumalo. Malamang na hindi gamitin ng 13 taong gulang na presidente ang mga salitang magbababala, maghihikayat at magtuturo sa batang inatasan niyang mag-anya. Ngunit yan ang inaasa ng Panginoon sa diko na inatasang magligtas. Sa diko na tumatanggap ng tungkulin, mangangako ako ng 3 bagay. Una, kapag nagdasal ka ng tulungan ka, papawiin ng Espiritu ang inyong mga pangamba. Pangalawa, magugulat ka na alam mo ang iyong sasabihin kapag naroon ka na sa kanyang tahanan at pupunta sa simbahan. Ang mga nasabi mo ay tila walang kahulugan sa iyo. Ngunit madarama mo ang mga salita ay ibinigay sa iyo sa sandaling kailangan mo ang mga ito. At pangatlo, madarama mo ang pagsang-ayon ng Panginoon na siyang tumawag sa iyo sa pamamagitan ng iyong president anuman ang kahinat na nito. Hindi ko may papangako ang mangyayari, tagumpay, yamang ang bawat tao ay malayang makapipili kung paano sila tutugon sa isang lingkod ng Diyos. Ngunit ang diko na kinausap ninyo alang-alang sa Panginoon ay maaalala sa kanyang pagbisita. May kilala akong isang batang lalaki. Ngayon ay malaki na ngunit hindi pa rin aktibo sa simbahan na nagkwento sa kanyang lolo tungkol sa gayong pagbisita, 2 taon na ang nakalilipas. At nasabi pa niya ang pangalan ng diko na bumisita sa kanya. Hiniling sa akin ng lolo na hanapin at pasalamatan ang deacon. Na tinawag mag-anyaya, manghikayat at magturo. Isang araw lamang iyon sa buhay ng batang lalaki, ngunit naalala ng isang lolo at ng Panginoon ang mga salita ng bata na nabigyan ng inspirasyon at ang kanyang pangalan. Hinihikayat ko ang lahat sa atin, bata at matanda, na tinawag na magsalita sa meeting sa pangalan ng Panginoon na alisin ang pag-aalinlangan at nadaramang kawalan ng kakayahan. Hindi natin kailang gumamit ng mabulaklak na mga salita o magpahayad ng malalalim na kaisipan. Ang mga simpleng salita sa pagpapatotoo ay sapat na. Ipagkakaloob sa inyo ng Espiritu ang inyong sasabihin at dadalhin ang mga ito sa puso ng mga taong mapagkumaba na naghahanap ng katotohanan mula sa Diyos. Kung magsisikap tayo magsalita para sa Panginoon, mamamangha tayo balang araw na malamang nagbabala, naghikayat, nagturo at nag-anyaya tayo sa tulong ng Espiritu upang pagpalain ang buhay ng mga tao ng higit kaysa anumang taglay nating kakayahan. Bukod pa sa tungkuling magturo, lahat tayo ay susugo ng Panginoon upang tulungan ang mga nangangailangan. Iyan ay isa pang paglilingkod ng priesthood kung saan madaraman natin ang impluwensya ng Espiritu na pinalalakas ang ating kakayahan maglingkod. Malalaman ninyo na mas nahihiwatigan ninyo ang mga paghihirap at pag-aalala sa mga mukha ng mga tao. Maisip ninyo ang mga pangalan o mukha ng mga tao sa inyong quorum taglay ang impresyong sila ay nangangailangan. Nadarama yan ang mga bishop sa gabi at tuwing nakaupo sila sa pulpito na minamasdan ang mga miyembro ng kanilang ward o iniisip ang mga wala roon. Madarama nila ito kapag naroon sila sa isang hospital o bahay kalinga. Maraming beses ko nang naririnig sa pagpasok ko sa pinto ang mga salitang alam ko na darating ka. Hindi natin dapat ikabahala kung ano ang dapat nating sabihin o gawin kapag naroon na tayo. Sapat na ang pagmamahal ng Diyos at ng Espiritu Santo. Nung kabataan ko, nangangamba ako na hindi ko alam ang gagawin o sasabihin upang matulungan ang mga taong nangangailangan. Minsan naroon ako sa ospital, sa tabi ng kama ng aking ama nang siya ay tila naghihingaluna. Nakarinig ako ng ingay ng mga nurse sa pasilyo. Biglang-bila pumasok si Pangulong Spencer W. Kimball sa silid at naupo sa upuan sa kabilang gilid ng kama na kaharap ko. Naisip ko, ngayon, ito na ang pagkakataon ko na makita at mapakinggan ang isang taong may malaking kakayahan sa pagharap sa mga yaong naghihirap at nagdurusa. Bumati ng county sa Pangulong Kimball, itinanong sa tatay ko kung nabigyan na siya ng basbas ng priesthood at pagkatapos, nang sabihin ng tatay ko na basbasan na siya, naupo muli ang propeta. Naghintay ako na makita ang kakayahan niyang magbigay kaaliwan na damakong wala ako at lubos na nangangailangan nito. Matapos marahil ang 5 o 10 minutong pagmamasid sa kanila na tahimik na nagngingitian sa isa't isa, tumayo sa Pangulong Kimball at nagsabing, Henry, aalis na ako at baka mapagod ka pa. Akala ko wala akong natutuhan, ngunit nalaman ko kalaunan na mayroon pala. Sa sariling pag-uusap namin ng tatay ko matapos siyang gumaling at nakauwi na, ang pag-uusap namin ay nauwi sa pagdalaw ni Pangulong Kimball. Malumay na sinabi ni tay, sa lahat ng bumisita sa akin, ang pagbisita niya ang lubos na nakapagpasigla sa akin. Hindi na kailangan pang mangusap ng maraming nakaaliw na salita ni Pangulong Kimball. Dumalaw siya na nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon upang magbigay ng kaaliwan. Natanto ko ngayon na ipinapakita niya ang itinuturo ni Pangulong Monson. Paano isinasagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin? Ito ay sa simpleng paggawa ng paglilingkod na nauukol dito. Yan ay totoo. Tinawag man tayo na magturo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu o umayo na nasa atin ang Espiritu Santo sa mga yaong mahihina, ang mga tuhod at mga kamay ay nakababa. Ang ating paglilingkod bilang may taglay na priesthood ay mapalalakas ang mga tao, ay mapagpapala at paruroon ng liwanag sa langit. Paruroon ng liwanag ng langit para sa atin at sa mga pinaglilingkuran natin. Maaring mapagod tayo, maaring mabalisa tayo ng sarili mga problema at problema ng ating pamilya, ngunit naroon ang panghihikayat para sa mga yaong naglilingkod sa impluwensya ng Espiritu.
This is the assurance to us in our priesthood service, in the church, and in our families. For me, the promise has been true when I have felt the Spirit in my priesthood service. Quote, whenever darkness fills our minds,
kailanman napupuno ng kadiliman ang ating isipan, malalaman natin na wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kapag puspos tayo ng diwa ng Diyos, puno tayo ng kagalakan, kapayapaan, at kaligayahan, anuman ang kalagayan natin. Dahil ito ay diwa ng kagalakan at kaligayahan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang kaloob ng Espiritu Santo. Pribilehyo natin na nasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo nang sa gayon mula umaga hanggang gabi at mula gabi hanggang umaga ay makakamtan natin ang kagalakan, ang liwanag at paghahayag. Makaasa tayong darating ang biyayang kaligayahan at kagalakang yon kapag kailangan natin ito sa mahihirap na sandali sa ating matapat na paglilingkod bilang may taglay na priesthood. Pinatototohanan ko na tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng propesiya. Ito ang totoong simbahan ni Hesus Kristo na ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propeta Joseph Smith. Buhay ang Diyos at naririnig ang bawat panalangin natin. Si Jesus ang nabuhay na muling Kristo at ating tagapagligtas. Malalaman ninyo na ang mga bagay na ito ay totoo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na darating sa inyo habang kayo ay naglilingkod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.